poslušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve.
V Vatikanu predstavili prvo okrožnico papeža Frančiška z naslovom Luč vere. Sveti oče opravil že skoraj vse osebne pogovore z delavci v rimski kuriji. Odstopila direktor in namestnik Vatikanske banke. V petek je potekala osrednja slovesnost ob 1150. Obletnici prihoda slovanskih apostolov Cirila in Metoda na Moravsko. Nadškof Hočevar, nove evangelizacije ne bomo dosegli brez pospeševanja edinosti med vzhodnimi in zahodnimi cerkvami. Papež bo jutri obiskal italijanski otok Lampeduzo. Dobar dan, z vami sva Blaž Lesnik in Marijana Debevec.
V Vatikanu so v petek predstavili prvo okrožnico papeža Frančiška z naslovom Luč vere. O njej sta spregovorila prefekta kongregacije za škofe in za nauk vere, kardinal Mark Wole in nadškof Gerhard Miller, ter predsednik papeškega sveta za novo evangelizacijo, nadškof Rino Fisichella. Okrožnice so odprta pisma, v katerih papež obravnava versko ali socialno sporočilo, namenjeno pa je vsem ljudem dobre volje. Janez Pavel II. Jih je objavil 14, Benedikt 16. pa 3. Več Marta Jerebič.
Papež Frančišek je že ob napovedi okrožnice povedal, da gre za delo štirih rok. Dokument v veliki meri vsebuje priljubljene teme Benedikta 16. od povezanosti vere in razuma do veselja osebnega srečanja z Jezusom. Govori o letu vere, hkrati pa spada v okvir 50. obletnice drugega Vatikanskega cerkvenega zbora, ki je znova poudaril osrednjo vlogo vere v medčloveških odnosih. Okrožnica poziva, da odkrijemo luč, ki lahko vse ljudi vodi iz teme sebičnih želja k bolj pravičnemu in bratskemu svetu. Prvo poglavje nas popelje na pot po stari novi zavezi od Abrahama, ki je prvi slišal božji klic prek Izraelcev, ki so potovali ključi obljubljene dežele do Jezusove smrti na križu, končnega dejanja božje ljubezni do človeštva. Bolj ko se nas dotakne preobrazujoča moč te ljubezni, piše papež, bolje lahko razumemo naš odnos do bratov in sestra v Kristusu. Drugo poglavje govori o vezi med vero in resnico, brez katere naša prepričanja niso nič drugega kot pravljica, iluzija sreče, ki nas ne more podpreti, ko življenje postane težko. Današnja družba, piše v okrožnici, tehnološki napredek in posameznikova zadovoljstva vidi kot edino objektivno resnico, ki na kakršnakoli širša vprašanja o izvoru našega bivanja gleda sumničavo. Brez ljubezni v naših srcih resnica postane mrzla, neosebna, nesposobna preobraziti življenje drugih. S poslušanjem in verovanjem v Kristusovo prisotnost v našem življenju lahko širimo naša obzorja in najdemo boljše načine za služenje skupnemu dobremu. Luč vere v Kristusa lahko prav tako prispeva k plodovitemu dialogu z nekristjani in neverniki, piše papež. Tretje poglavje okrožnice se osredotoča na evangelizacijo, na cerkev kot prostor, kjer se luč vere ohranja in posreduje na nove rodove. Prek zakramentov krsta in evharistije, izpovedi vere, molitve Oče naša in spoštovanja desetih božjih zapovedi, cerkev uči jezik vere in nas vodi k trinitaričnemu odnosu ljubezni, tako da kdor veruje, ni nikoli sam. Zadnje poglavje govori o veri in skupnemu dobremu ter kaže na to, kako lahko luč vere spodbuja mir in spravo ter uči spoštovanja Božjega stvarstva. Okrožnica prav tako obravnava tista področja, ki jih razsvetljuje vera, začenši z družino utemeljeno na zakonski zvezi med žensko in moškim. Vera, piše papež, ne more odstraniti trpljenja v našem svetu, lahko pa nas spremlja in nam prinaša novo upanje v Božjo ljubezen. Okrožnica se konča z molitvijo k Mariji, ki nas lahko vodi k luči Božje ljubezni.
Papež Frančišek bo jutri obiskal italijanski otok Lampedusa. Kot je sporočil tiskovni urad Svetega sedeža, je papeža globoko pretresel zadnji brodolom ladje, na kateri so bili migranti iz Afrike. Zato želi moliti za vse tiste, ki so v morju izgubili življenje. obiskati želi preživele in tam navzoče begunce, hkrati pa tudi opogumiti prebivalce tega otoka ter pozvati vse k odgovornosti, da poskrbijo za te brate in sestre, ki sedaj potrebujejo pomoč.
Papež Frančišek vedno znova preseneča, ko se ne ozira na zunanja prestižna znamenja, ampak želi biti blizu majhnemu vsakdanjemu človeku. To dokazuje teden za tednom, ko se z ljudmi srečuje na Trgu svetega Petra ob sredinih splošnih avdiencah. Mnogi so zmajevali z glavo, ko je na Veliki četrtek obiskal zapor za mladoletne. Zaporniki pa se bo srečal tudi med svojim prvim obiskom v tujino, ko se bo čez slabe tri tedne odpravil na Svetovni dan mladih v Brazilijo. Še predtem pa želi biti papež Frančišek blizu revežem iz Afrike in Azije, ki prihajajo v Evropo, na poti pa umirajo med valovi, ter prebivalcem Lampeduze, ki so žrtve razmer in evropskega odnosa do beguncev. Tamkajšnji nadškof Francesco Montenegro je povedal, da bodo temeljni poudarki papeževega obiska begunci, gostoljubje in ljubezen. Papež ima srce pastirja, ki čuti trpljenje brata. Po eni strani gre za trpljenje migrantov, hkrati pa tudi za trpljenje naroda, ki je v želji po gostoljubju želelo prebežnikom dati vse. Ob svojem obisku bo sveti oče vrgel venec v morje v spomin na tisoče nesrečnikov, ki niso pripluli do evropskih obal. Samo letos je na tem otočku pristalo 8000 prebežnikov, kar je enkrat več kot lani. Zdi se, da število mrtvih ne zanima nikogar, saj imajo ti prebežniki temno polt. Moja želja je, da bi problem beguncev postal zares problem vseh cerkva, je dejal nadškof Montenegro. Povedal je še, da bo papežu prenesel trpljenje, ki trka na njihova vrata, in gostoljubje njihovega naroda, ki je izpraznil svoje omare, beguncem dal na razpolago kopalnice, kosila, predmete in oblačila. Naši ljudje bodo tako spoznali, da papež priznava njihov trud in njihovo velikodušnost. Iz njegovih ust bi radi slišali besede upanja. Kdo drug bi nam lahko rekel, da lahko le s širokim srcem gledamo daleč? Po besedah nadškofa Montenegra je Lampeduza most, ki povezuje afriško celino z evropsko, in ne moremo molčati pred tem dejstvom.
V Varšavi na Poljskem je konec tedna potekalo 41. letno srečanje generalnih tajnikov evropskih škofovskih konferenc. V imenu Slovenske škofovske konference se je srečanja udeležil generalni tajnik dr. Tadej Strehovec. Evropa je kljub gospodarski in duhovni krizi tudi polna upanja, so poudarili tajniki. Leto vere namreč poživlja vero v vseh deželah Evrope. Več Andrej Šinko.
Tajnik škofovske konference Anglije in Velsa je poudaril, da moramo novo evangelizacijo razumeti radikalno, zato da bi prišli do tistih, ki so bili krščeni, pa svoje vere že dlje časa praktično ne živijo. Cerkev spodbuja kristjane k srečevanju ljudi na ulicah, obenem pa vabi, da bi bili pri poslušanju Boga učljivi. Bog je namreč edini odgovor na najglobje želje človekovega srca. Številne škofovske konference so se pridružile evropski državljanski pobudi, eden izmed nas, ki v Evropsko unijo poziva k prenehanju financiranja dejavnosti, ki vodijo v uničenje človeških zarodkov, zlasti na področju raziskav, razvojne pomoči in javnega zdravja. Znamenje upanja predstavlja aktiviranje številnih državljanov, ki pričujejo v njihovem interesu zaščititi življenje v njegovih najbolj ranljivih oblikah.
Več pa tajnik Slovenske škofovske konference dr. Tadej Strehovec.
Navzočnost predstavnikov cerkve z več kot 30 evropskih dežel je bila tudi priložnost za bolj celostno seznanitev s položajem cerkve na Poljskem, ki se pripravlja na praznovanje 1050-letnice narodnega pokristjanjevanja. Tamkajšnja cerkev se sicer sooča z izzivi nove evangelizacije, obrambo življenja in družine ter naraščajočo stopnjo brezposelnosti. Generalni tajniki so se seznanili s postopkom, ki je privedel do zgodovinskega podpisa skupnega dokumenta, ki sta ga podpisala moskovski patriarh Kiril I. in predsednik Poljske škofovske konference nadškof Jozef Mahalik. Njegova vsebina zadeva cerkve in narode na območju Rusije in Poljske z vidika medsebojne sprave. Udeleženci so v zahvalni molitvi pozdravili tudi podpis skupne izjave, ki je tlakovala pot dialoga, odpuščanja in sprave med narodi na Poljskem in v Ukrajini, ki sta jo 28. junija 2013 o priložnosti 70. obletnice pokola v kraju Volin podpisala vodja cerkve bizantinskega obreda in vodja cerkve latinskega obreda iz obeh dežel. Samo srečanje se je zaključilo svetomašo v Varšavski katedrali, ki jo je v nedeljo daroval apostolski nunci Celestino Migliore.
V Rimu se je v petek na škofijski ravni končal postopek za beatifikacijo vietnamskega kardinala Van Tuana, ki je umrl leta 2002. Med komunističnim režimom je kar 13 let življenja zaradi svoje vere preživel v zaporu, od tega kar 9 let v samici. Zaprli so ga samo nekaj mesecev po njegovem škofovskem imenovanju leta 1975.
Postulator postopka za beatifikacijo Walder Lee Hilgelman je za Radio Vatikan povedal, da kardinal Van Tuan v času svojega dolgega jetništva ni nikoli zanikal svoje vere. Kardinal je zelo znan po svojem naprsnem križu, ki je postal simbol njegovega jetništva, pa tudi njegove duhovnosti. Izdelal ga je sam, medtem ko je bil zaprt, in sicer iz koščkov lesa, ki so mu jih priskrbeli pazniki. Iz električne žice pa je uspel narediti še verižico. Isti križ je nosil tudi potem, ko je bil že imenovan za kardinala. Njegovo pričevanje je zgovorno za vse kristjane, za Vietnam pa je pomembna tudi njegova zgodovinska vloga. Po postulatorjevih besedah je namreč postal močenec upanja. Sam med svojim jetništvom ni nikoli izgubil upanja za cerkev. To pa je postalo simbol za narod, ki še danes tam ne more v polnosti živeti verske svobode. Kardinal Van Tuan tudi pozneje, ko je bil izpuščen na svobodo, ni nikoli gojil za mir ali sovraštva. Nikoli ni izrekel nobene negativne besede o tem, kar se mu je zgodilo.
oddaji Iz življenja vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
Praznovanje ob 1150. obletnici prihode slovanskih apostolov Cirila in Metoda na Moravsko je v petek na god slovanskih apostolov doseglo svoj vrh. Osrednji slovesnosti sta potekali v Velehradu na Češkem in v Nitri na Slovaškem. Prvo je vodil papežev odposlanec, zagrebški nadškof kardinal Josip Bozanič, drugo pa kardinal Franc Rode. Med romarji na Češkem je bila tudi skupina romarjev iz Celjske in Mursko-Soboške škofije.
Praznovanje so v Velehradu začeli že z včerajšnjim seminarjem, sinoči pa so pripravili večer Ljudi dobre volje, ki ga je obarval bogat glasbeni program. Današnje slovesne svetemaše v Velehradu so se udeležili tudi slovenski škofje, in sicer ljubljanski nadškof Anton Stres ter skupinama romarjev tudi celjski škof Stanislav Lipovšek in murskosoboški škof Peter Štumf. Slovesnost je vodil papežev odposlanec, zagrebški nadškof kardinal Josip Bozanič, ki je zbrane po češko takole pozdravil.
Drazi brati a sestri.
V nagovoru po evangeliju pa je kardinal Bozanič spregovoril o pomembnosti svetih bratov, ki sta vero oznanjala v domačem jeziku. Svojo pot med Slovani sta začela prav v Velehradu. Med nami pa sta zapustila neizbrisno sled, je poudaril kardinal Bozanič.
Svati Ciril a Metodij.
Sveta Ciril in Metod sta se oklenila Jezusa Kristusa ter doprinesla k razvoju jezika in kulture. Za evangelizacijo sta uporabila tako kulturo kot tudi jezik narodov, ki sta jim vero oznanjala. Povezala sta vero, jezik, pisavo in kulturo.
Svati bratji,
sveta brata z novim pristopom nista zrušila, kar je bilo zgrajenega v preteklosti, ampak sta tole polepšala. Prispevala sta k graditvi istovetnosti vsakega naroda, je dejal. Brata Ciril in Metod sta prišla v te kraje že v 9. stoletju in Velehrad je postal sedež Metodove metropolije ter prestolnica Velike Moravske. Zelo pomembna sta tudi za nas Slovence, saj sta širila krščansko oznanilo in uvedla bogoslužje v domačem jeziku. O prvih vtisih z današnje slovesnosti je celjski škof Stanislav Lipovšek za naš radio povedal.
Za mene je bilo res veselje ti slovanski narodi, ki so bili zbrani, ne? Ker je bilo res veličasten obisk. No, tudi škofje so bili tukaj, vsi pač češki in še mnogi drugi.
Povejmo še to, da sta brata Ciril in Metod zavetnika Evrope, glavna zavetnika ljubljanske nadškofije, druga zavetnika mariborske nadškofije, Metod pa je glavni zavetnik murskosoboške škofije. V Sloveniji je svetima bratoma posvečenih 13 cerkva in kapel. Fotografije leteh bodo nocoj na razstavi odprli v Bežigrajski župnijski cerkvi.
O pomenu praznovanja slovanskih apostolov je za naš radio spregovoril tudi beograjski nadškof Stanislav Hočevar.
Moramo vedno vedeti, da je vzhodna cerkev vedno zelo močno poudarjala krajevno cerkev in vesoljna cerkev je na nek način konfederacija. Ta dva brata sta znala, kar je še danes velik problem, čudovito povezovati krajevno cerkev in vesoljno cerkev. Ona dva želita med slovanskimi narodi vzpostaviti močno cerkev, ki bo inkulturirana, ki bo torej živela v duhu svojega jezika kulture, vendar bodo cela upeta v vesoljno cerkev. Vidite, vprašanje avtokefalnih cerkva in vesoljne cerkve ni samo po sebi problem, marveč je problem, kako zaradi avtokefalnosti sedanjih pravoslavnih cerkva vzpostavljati redni dialog, kako omogočati, da bi celotno pravoslavje govorilo z enim glasom, kakor lahko govori katoliška cerkev. Ona dva sta to vprašanje razumela. Razumela sta, kako je pomembno nadalje, da slovanski narodi dobijo svojo kulturo. In glejte, če tudi je bilo tedaj izrecno zabranjeno obhajati bogoslužje v drugih jezikih razen hebrejskem, latinskem in grškem, ona dva imata ta notranji pogum, da docela svobodno upeljeta slovansko bogoslužje. In na neki način sta, bi lahko rekli, izdala, bi kdo rekel, in tako so ji pojmovali in svojo domačo krajevno cerkev, grško, in središče krščanstva, rimsko cerkev. Vendar ona dva se ne čutita izdajalca, nasprotno, evangelsko sta se solidarizirala z najbolj revnimi. Tu je vloga sedanjega papeža Frančiška. Torej ona dva sta evangelij docela pravilno razumela. Tretje, ona dva nista prevajala samo vzhodno bogoslužje v slovanske jezike in tako omogočali, da so slovanski narodi zaživeli svojo avtonomijo. Bog vedi, kaj bi bilo tudi srbskim narodom, na primer, če ne bi ona dva tako poudarjala slovanski jezik, pripravila novo abecedo in tako dalje, nov jezik. Tu bi zdaj veljalo govoriti in o glagolici in o cirilici, nimamo časa. Vendar tukaj vidimo, kako sta napravila izjemno velik korak. In zato imenujemo njuno pot, tretjo pot, ker je to pot edinosti med shodom in zahodom, edinosti v različnosti. In obenem sta na najboljši način pokazala, da je potrebno, kar je druga značilnost in različnost obenem med shodom in zahodom, medtem ko vzhod zelo poudarja bogoslužje, kot bi rekli edinstveno in marsikdaj edino pot posvetitve človekovega bitja in zato na vzhodu navadno ne poudarijo tako niti recimo karitas ali pa bi rekli dejavno ljubezen, niti tako katehezo, marveč polnost bogoslužja, ki mora biti tako lepo, da človeka notranje spremeni, medtem ko zahod rad poudarja in pomen kateheze in pomen dejavne ljubezni. Ona dva sta znala tudi tukaj združiti, povezati in torej sta dejansko vzornika tega, kar danes imenujemo nova evangelizacija. Zato bi predlagal in dal sem tudi pobudo prek nuncijature v Beogradu, da bi prav ona dva pravzaprav bila zavetnika nove evangelizacije, ker, kar mi je malo žal, ne bo prišlo do nove evangelizacije, če ne bomo bolj pospeševali edinost med shodnim in zahodnim krščanstvom. Mislim, da smem biti toliko predrzen in reči, da nova evangelizacija se nam ne bo posrečila, če ne bomo bolj pospeševali edinost med vzhodnimi in zahodnimi cerkvami. Do needinosti v zahodnem krščanstvu ali do cerkva reformacije je prišlo prav zaradi tega, ker vzhodno in zahodno krščanstvo ni bilo več povezano. In dokler ne bomo vzpostavili te nove edinosti, tudi nova evangelizacija ne bo mogoča, ker današnji svet ne more verjeti razdeljenemu krščanstvu.
Utrinki iz življenja vesoljne cerkve.
Prefektura papeške hiše je sporočila, da papež Frančišek v juliju in avgustu ne bo imel sredinih splošnih audienc. Naslednja splošna audienca bo tako 4. septembra. Nedeljske opoldanske molitve bo sveti oče vodil v Vatikanu. Na praznik Marijinega vnebovzetja 15. avgusta bo daroval sveto mašo v župniji Castel Gandolfo, nato pa bo opoldansko molitev vodil iz tamkajšnje papeške poletne rezidence.
Papež Frančišek je skoraj končal prvi krog pogovorov z vodilnimi sodelavci v kuriji. Od začetka svoje službe je namreč v audienco povabil voditelje vseh vatikanskih kongregacij, sodišč, svetov in drugih osrednjih uradov v kuriji. S temi najmanj uro trajajočimi pogovori, ki so bili deloma v apostolski palači, deloma v hiši za goste domu Svete Marte, si želi priskrbeti pregled nad nalogami, temami in načinom dela vatikanskih uradov. Redne audience pri papežu pa imajo tudi vodilni sodelavci Vatikanskega državnega tajništva, ki se s papežem srečujejo tedensko. Določen rok za audience imata tudi prefekta kongregacije za nauk vere in škofe. Preostali voditelji v kuriji zaprosijo za srečanje s papežem, ko je treba obravnavati aktualna vprašanja z njihovega področja.
Sveti sedež je leto 2012 sklenil s pozitivno bilanco v višini dobrih 2 milijonov evrov. Pozitivno stanje je predvsem zasluga uspešnega finančnega upravljanja. Med največje izdatke pa se štejejo stroški vatikanskih sredstev za družbeno obveščanje, novi davki na nepremičnine in stroški povezani z zaposlenimi. Slednjih je več kot 2800.
Organizacija Pomoč cerkvi v stiski je lani zbrala več kot 90 milijonov evrov. Kljub finančni krizi gre za najvišjo zbrano vsoto v več kot 65-letni zgodovini. Že leta 2011 je bilo tako na primer preko donatorjev zbranih 82 milijonov evrov. Organizacija ima svoj glavni sedež v Nemčiji, deluje pa prek mreže 17 narodnih uradov. Preko teh so v preteklem letu financirali 5604 projekte v 140 državah. Največji del zbranih sredstev je bil namenjen za pomoč pri gradbenih delih, vedno večji znesek pa je namenjen podpori beguncem. Lani je bil ta znesek 2-krat višji od zneska leto poprej.
Direktor in namestnik direktorja Vatikanske banke IOR Paolo Cipriani in Massimo Tulli sta odstopila. Iz Vatikana so sporočili, da je njun odstop v najboljšem interesu banke in svetega sedeža. Kot je znano, je bila Vatikanska banka v preteklih mesecih tarča številnih obtožb zaradi pomankanja preglednosti in nespoštovanja mednarodnih standardov. Zato je papež Frančišek ustanovil posebno preiskovalno komisijo, ki je zadolžena za pregled njenih aktivnosti.
Na Papeški akademiji za družbene znanosti v Vatikanu je v ponedeljek potekal mednarodni seminar na temo Revščina, javne dobrine in trajnostni razvoj. Predsednik Papeškega sveta za razlago pravnih besedil, kardinal Francesco Coccopalmerio, je zatrdil, da je revščina eden največjih izzivov novega tisočletja. Papež Frančišek že od začetka svojega pontifikata govori o revnih in revščini. Ta problematika tudi za cerkev predstavlja velik izziv. Vabi nas k zmernosti in sposobnosti prisluhniti ljudem v stiski.
Madžarski parlament je sprejel novelo tako imenovanega cerkvenega zakona. Cerkve in verske organizacije odslej lahko delujejo le kot cerkvene skupnosti, kolikor se ukvarjajo s cerkvenimi nalogami. Odločitev o tem, kdo bo dobil status državno priznane cerkve, pa je samo pravica parlamenta.
V Sarajevu so predstavili knjigo kardinala Vinka Puljiča z naslovom Moj drugi konklave marca 2013. Knjiga prinaša potek dogodkov, ki so bili povezani z izvolitvijo papeža Frančiška, ter tako omogoča boljši vpogled v notranje življenje cerkve. Navaja tudi točna imena kardinalov volivcev ter njihove rojstne datume. V osrednjem delu pa kardinal Puljić piše o svojih občutkih ob izvolitvi Petrovega naslednika. V knjigi najdemo tudi življenjepis novoizvoljenega papeža Frančiška.
V Rimu bodo danes sklenili tako imenovane dneve semeniščnikov, novincev, novink in vseh, ki so na poti poklica. Dogodka se udeležuje približno 6000 mladih iz 66 držav. Prvi dan srečanja so romali od Angelskega gradu do groba svetega Petra, kjer so izpovedali vero. Petek je bil namenjen katehezam po jezikovnih skupinah, obisku svetišč in praznovanju na trgu Campidoglio. Včeraj dopoldne so obhajali zakrament sprave in molili pred najsvetejšim. Popoldne je bila posebna prireditev v dvorani Pavla VI, obogatena z različnimi pričevanji, papeževim nagovorom ter procesijo po vatikanskih vrtovih. Danes, zadnji dan srečanja, se bodo ti mladi udeležili svete maše, ki jo bo v baziliki svetega Petra daroval papež Frančišek.
V Rio de Janeiro sta včeraj prispela križ in Marijina ikona, simbola svetovnega dneva mladih, ki bo v tem brazilskem mestu potekal od 23. do 28. julija. Oba simbola sta predtem romala po svetu, od septembra 2011 pa po brazilskih škofijah, šolah, zaporih, trgih in staroselskih skupnostih. Tako sta po besedah krajevnega organizatorja prišla do vseh ljudi v Braziliji. Prihod križa in ikone v Rio de Janeiro je zaznamovala sveta maša, pa tudi praznovanje, ki ga je sestavljala glasba in druge prireditve, ki so jih pripravili katoliški glasbeniki iz vse Latinske Amerike. Svetovnega dneva mladih v Braziliji se bo udeležilo tudi približno 60 Slovencev.
Sklenili smo današnjo oddajo, ki sem jo pripravila Marjana Debevec. Z menoj je bral Blaž Lesnik. Želim vam lepo nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.